Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Hristos se rodi. U današnjoj emisiji Beskrajni plavi krug predstavit ćemo vam duhovni život Srba u Severnoj Americi i podsjetiti se na neke velikane koji su ostavili vidnog traga u svjetskoj nauci. U noći između 6. i 7. januara u Njujorku je 1943. godine umro Nikola Tesla, jedan od najblistavijih srpskih umova. U Njujorku je živio i Mihajlo Pupin, također jedan od najvećih svjetskih naučnika. Njihov trag je ostao zapisan u istoriji i Amerike i Srbije. U narednim minutima podsjetit ćemo se na ova dva velikana, a zatim posjetiti Chicago, gde je najbrojnija srpska zajednica izgradila dva pravoslavna manastira, u Libertvilu manastir Svetog Save i u mestu Tri jezera kraj Chicaga manastir Američku Gračanicu. U Severnoj Americi, u Kanadi, je također brojna i značajna srpska zajednica sa veoma bogatim kulturnim i duhovnim životom. U drugom delu današnje emisije posjetit ćemo Toronto i vidjeti kako tamo žive naši sunarodnici. Ostanite uz Radio Beograd 2 i emisiju Beskrajni plavi krug. Moje ime je Veljko Žujović.
New York je za mnoge srpske useljenike u Ameriku bio prva stanica. Odavde su kretali dalje, obećani život ili veliku avanturu. U New York su stizali mladi, poletni, ali siromašni i usamljeni. Iskrcavanje posle duge i teške plovidbe značilo je ukrcavanje u veliku arenu gde je čekala borba za opstanak, borba uglavnom neizvesnog ishoda. O svom dolasku u Ameriku, Mihajlo Pupin, čiji je trag uz Nikolu Teslu najdublji i najznačajniji, zapisao je i ovo.
Kada sam se iskrcao pre 48 godina u Castle Gardenu, imao sam u džepu svega 5 centi. I da sam umjesto 5 centi doneo 500 dolara, moja sudbina u novoj, meni potpuno nepoznatoj zemlji, ne bi bila ništa drugačija. Mladi doseljenik, kao što sam tada bio ja, ne počinje ništa novo dok ne potroši sav novac koji je poneo sa sobom. Ja sam poneo 5 centi i odmah sam ih potrošio na jedan komad pite od šljiva, što je u stvari bila nazovi pita. U njoj je bilo manje šljiva, a više košpica. A da sam doneo 500 dolara, trebalo bi mi samo malo više vremena da ih utrošim, verovatno na slične stvari, a borba za opstanak koja me je očekivala ostala bi ista. Za mladog doseljenika i nije nesreća da se ovdje iskrca bez prebijene pare u džepu. Za mladog čovjeka uopšte nije nesreća biti bez novca, ako se odlučio da sam sebi krči put samostalnom životu, pod uslovom da u sebi ima dovoljno snage da savlada sve teškoće sa kojima će se sukobiti.
Na putu ka uspehu pratila ga je i materinska briga.
Dete moje, ako želiš da pođeš u svet o kome si toliko slušao na našim poselima, moraš imati još jedan par očiju. Oči za čitanje i pisanje. U svetu ima mnogo čega o čemu ne možeš saznati ako ne umeš da čitaš i pišeš.
O Mihajlu Pupinu se zna mnogo, ali nije na odmet podsjetiti da je rođen u banatskom selu Idvoru 1854. godine, da se školovao u svom rodnom mestu u srpskoj veroispovednoj osnovnoj školi, a potom i u nemačkoj osnovnoj školi. Nalazila se u Perlezu. U Pančevu je učio građansku školu i realku, a na zalaganje prote Živkovića, kao odličan đak, dobio je stipendiju za školovanje u Pragu. Iz Praga odlazi u Ameriku, gdje je prvo radio kao fizički radnik, a paralelno je učio jezike engleski, latinski, grčki. Upisao se na Columbia College u Njujorku, studije je završio sa izvanrednim uspjehom. Vratio se u Europu da bi se školovao na Cambridgeu, a potom u Berlinu, gdje je 1889. godine odbranio doktorsku disertaciju iz oblasti fizičke hemije. Njegovi naučni i eksperimentalni radovi dali su značajne rezultate na polju višestruke telefonije, bežične telegrafije, radiologije. Poznati su Pupinovi kalemovi. Bio je naučnik, izumitelj, nacionalni radnik. Osnovao je i bio dugogodišnji predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta, odnosno Srpske narodne odbrane. Za autobiografsko delo Od pašnjaka do naučenjaka dobio je 1924. godine Pulitzerovu nagradu. Bio je član Američke akademije nauka, Srpske kraljevske akademije, brojnih naučnih društava i udruženja, počasni doktor na 20 svjetskih univerziteta. Sahranjen je na groblju u Njujorku. Veliki je doprinos Pupinov u razgraničenju, odnosno u obeležavanju granica novonastale države Južnih Slovena.
Moje rodno mesto je Idvor, a ova činjenica kazuje vrlo malo, jer se Idvor ne može naći ni na jednoj zemljopisnoj karti. To je malo selo koje se nalazi u blizini glavnog puta u Banatu, koji tada pripadaše Austro-Ugarskoj, a sada je važan deo kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Ove pokrajine su na mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. godine tražili Rumuni, ali njihov zahtev je bio uzaludan. Oni nisu mogli pobiti činjenicu da je stanovništvo Banata srpsko, naročito u onome kraju u kojem se nalazi Idvor. Predsjednik Wilson i gospodin Lansing poznavali su me lično i kad su od jugoslovenskih delegata doznali da sam rodom iz Banata, rumunski razlozi izgubili su mnogo od svoje ubedljivosti.
Brojna je priznanja, zvanja i titule Pupin stekao za života. Njegova se slava ne kruni ni posle njegove smrti. O njemu je u Americi snimljen film, ustanovljena su brojna priznanja, 1958. godine ustanovljena je u Americi medalja Mihajla Pupina, koja se dodeljuje svake godine za posebne zasluge i za doprinos nacionalnim interesima Amerike. Trag Mihajla Pupina je blistav, dubok, trajan. Tesla i Pupin imaju niz srodnosti i sličnosti, ali i brojne razlike. I Tesla je, kao i Pupin, rođen na selu. I on je slično Pupinu prešao težak put do slave i izuma. I njega je kao i Pupina krasila predanost radu, a put ga je vodio u novi svet da bi svojim izumima otvorio novu epohu čovečanstva. I on je istina nešto stariji od Pupina u Njujork stigao sa 4 centa u džepu i rečenošću da uspe. I on je, kao i Pupin, engleskom jeziku podario novu reč, višefazne struje, a čovečanstvu brojne izume. I on je zadivio i zadužio svet. Izumeo je mnogo toga. Teslin kalem, obrtno magnetno polje, višefrekventni transformator, omogućio je proizvodnju i prenos naizmenične električne energije na Nijagarinim vodopadima. Prvi 30-kilovatni dalekovod za prenos struje na osnovu Teslinog izuma ostvaren je u Nemačkoj 1891. godine. Tesline su neizmerne zasluge u omogućivanju radioveza, otkrio je rezonancu, antenu, navoje i tako omogućio razvoj radioveza i radiofonije. Tu su i polifoni sistemi i još mnogo, mnogo toga. No, iz sličnosti sa Pupinom tu su i brojne razlike, a o njima je pisao Pero Slijepčević.
Gospodin Tesla je savršen tip idealiste. Nije bez interesa u ovom pogledu uporediti ga sa jednim drugim također istaknutim Srbinom u Americi, gospodinom Pupinom, koji je sav praktičan i realan. Obojica elektrotehničari, obojica su u mladosti došli u Ameriku, obojica inteligentni i radni, obojica su ni iz čega postali slavni. Oni su opet suprotni kao dva pola. Pupin, pun, dežmekast čovek, inkarnacija američkog zdravlja i poslovne energije. Tesla, tanak i suv, ostavlja utisak čiste misli i delikatnih snova. Pupin, profesor univerziteta, član bezbrojnih stručnih komisija, Tesla posvećen samo svojoj nauci. Pupin, bogataš, biznismen, Tesla, puki siromah. Pupin, organizator, političar, čovek masa, vođa naših radničkih organizacija, posetilac skupština i sednica, žestok i žučan polemičar. Tesla zatvoren na svom 20. spratu. Odvojen od sveta, zanesen snovima o dizanju čovečanstva. Pupin, konzul, diplomatski predstavnik naše zemlje, izrazit Srbin, šef raznih ratnih pomoćnih akcija, čovek rata i propagande, zapleten u stotine ličnih ili političkih sukoba u narodnim poslovima. Tesla Srbin u duši, ali po svome radu samo čovek, prorok budućnosti, uzvišen iznad buke dnevnog života, pacifista. Jednom reči, obojica obdareni od prirode sposobnostima vanrednim, ali jedan potpuno čovek od ovog sveta, a drugi potpuno od onog drugog.
I pored izvesnih sličnosti i krupnih razlika, Tesla i Pupin su bili odani sinovi svoga roda, a radili su na polzu čovečanstvu. Ostavili su duboke i neizbrisive tragove. Nema sumnje, Čikago je najveći srpski grad izvan matice. Pretpostavka je da tamo živi 350.000 Srba. Zapisano je da je prvi srpski doseljenik u ovaj grad bio Ivan Vučetić. Bilo je to 5. jula 1872. godine. Iste godine s jeseni osnovano je Srpsko društvo Obilić. Zapravo, bilo je to slovensko udruženje za pomoć u rusko-turskom ratu. 1892. godine u Čikago je pristigao arhimandrit Firmilijan Dražić. U iznajmljenoj crkvi je održao prvo bogosluženje na srpskom jeziku u ovom sada rasejanju najbrojnijem srpskom gradu. Istovremeno se radilo na izgradnji zajedničke crkve Sveta Trojica, koja bi služila Rusima, Grcima i Srbima. Godinu dana kasnije pristiže i arhimandrit Sevastijan Dabović i služi za srpski živalj u iznajmljenom prostoru na Milwaukee Aveniji svetu liturgiju. Istovremeno predočava Srbima kao primer njihovog organizovanja rad u Kaliforniji, predlažući da se osnuje fond za izgradnju bogomolje. To je i prihvaćeno, pa je osnovano Društvo Jedinstvo i Odbor za izgradnju hrama. U Montrouzu zakupljeno je imanje za srpsko groblje, a kasnije i zemljište za crkvu i dom. 1905. godine sagrađena je kapela preporoda Svete Bogorodice, koja je vremenom prerasla u crkvu. Tako se začeo duhovni i verski život Srba u Čikagu. Sada, u ovome gradu i okolinima, 15 srpskih pravoslavnih crkava i manastira, nekoliko listova, 4 radio stanice koje emituju program na srpskom jeziku i 2 televizijske stanice.
Manastir Svetog Save u Libertvilu najstariji je i najveći srpski duhovni centar na američkom tlu. Blaženopočivši episkop Mardarije Uskoković zasnovao ga je 1924. godine, a u testamentu je njegovom, pored ostalog, zapisano i ovo. Ovaj sveti manastir, kao zborno mesto Srba u Americi i opšti dom molitve, kao večnu kuću Božju, ostavljam svom srpskom narodu da ga i posle moje smrti čuva i unapređuje, da ga kao divni spomenik nacionalne i verske svesti ostavi u nasleđe srpskim naraštajima i novom svetu. Ovaj amanet ktitora i zadužbinara, blaženopočivšeg prvog srpskog episkopa na američkom tlu, Mardarija Uskokovića, ispunjavaju i novi naraštaji. Odlukom vlade Sjedinjenih Američkih Država, manastir Svetog Save upisan je u registar nacionalnih vrednosti, o čemu svedoči i ploča na spoljašnjem zidu njegovom.
Iguman manastira Sveti Sava u Libertvilu Serafim govori o srpskom groblju koje je osnovano kraj manastira.
Ovo groblje ne samo što ima značaj da Srbi koji su došli iz Srbije u dijasporu mogu biti sahranjeni na svom zemljištu, ovo groblje ima i svoj veliki značaj zato što su njemu sahranjeni veliki ljudi srpske kulture, duhovnosti i diplomatije. Upravo se nalazimo pored grobova srpskih episkopa u Americi koji su nastavili da održavaju duhovni život Srba u Severnoj Americi i Kanadi. Doduše, vladika episkop Nikolaj nikad nije bio zvanični episkop u Severnoj Americi i Kanade, ali je mnogo pomogao i potpomogao duhovni život na ovim prostorima. Tu je i grob vladike episkopa Dionisija i episkopa Firmilijana, koji su zakoniti naslednici episkopa Mardarija. Pored episkopa koji su sahranjeni sa južne strane crkve, u samoj crkvi se nalaze grobovi blaženopočivšeg vladike Mardarija i grob kralja Petra II. Karađorđevića. S istočne strane crkve nalaze se također grobovi naših velikih diplomata i književnika, kao što je Milan Gavrilović, Jovan Dučić, Jovan Đonović, Božidar Purić i još mnogi drugi koji su zadužili srpski narod svojim velikim i diplomatskim političkim uspehom, a isto tako i svojim književnim i kulturnim radom.
U mestu Tri jezera osnovan je još jedan srpski pravoslavni manastir, Američka Gračanica, koja po svom izgledu je prava kopija manastira Gračanice na Kosovu. Mitropolit Srednje Američki, gospodin Longin.
Ovo imanje koje ima negde oko 26 hektara na Trećem jezeru je dobro posećeno od naših ljudi i često ovde održavaju se svenarodni sabori koji uz bogosluženja koja se dešavaju ovde i druge zborove predstavljaju značajno mesto srpskog zbora i dogovora. Treća Gračanica na Trećem jezeru jeste kopija Kosovske Gračanice i mnogi smatraju zaista vrlo uspešna kopija. Sagrađena je sa divnim freskama koje je uradio jedan ruski sveštenik i koje su jedna od najboljih fresaka naših crkava ovde u Americi i Kanadi. Novogračanička eparhija je inače jedna od najvećih eparhija naše svete crkve. Ima najviše parohija i sveštenika. U isto vreme ovaj manastir sve je više centar duhovnog i nacionalni. Jedno zaista novo duhovno ognjište koja okuplja sve više našeg naroda, kako starosedelaca, tako i oni koji su ovih zadnjih godina došli ovde u Ameriku, ali koji ne žele da se odrode, da izgube vezu sa svojim korenima, niti da dožive bilo koju vrstu asimilacije.
Vi ste ovde, kao što vidite, pored groba princa Andreja Karađorđevića, ali ne samo zato što je to princ Andreja Karađorđević, nego zato što je on se u ono vreme odlučio da se ne razdvoje ni Gračanica, ni manastir Sveti Sava, nego da budu zajedno. On je bio sa mitropolitom Irinejem. Vrlo bitno je, mi svakome pokažemo ovaj grob. Svakom čovjeku koji dođe, da li je značajan ili nije, ali mi mu pokažemo taj grob i dokaz tog jedinstva kroz familiju Karađorđevića je i prisutan ovde. Ovde su sahranjeni najbitniji ljudi emigracije.
U novom svetu novi običaji i brojne brige. Egzistencijalne pre svega, one nalažu borbu od jutra do sutra. U žurbi ka boljem, lepšem i sigurnijem životu zaboravi se na neke važne sitnice, ali i na krupnije stvari. Ipak, na stari se kraj nije nikada zaboravljalo. Thank you. Srbi iz Čikaga i okoline tradicionalno se okupljaju na svom najvećem zboru za praznik američke nezavisnosti kod našeg manastira Gračanica. Tu dođu da se podsete na stari kraj, vide, druže i uživaju u tragovima svoje prošlosti. Trag se sa tragom spaja, postajući sve jači i trajniji.
Kanadi se pored materijalnog zasnovao i duhovni život Srba. O tome svedoče mnogobrojne crkve i jedan manastir u gradu Miltonu nadomak Toronto. Danas ćemo posjetiti Toronto i Milton.
Toronto, najveći grad u Kanadi, na obali jezera Ontario, oduvek je privlačio emigrante kako zbog blizine luka u koju su pristizali brodovi iz Evrope, tako i zbog svog industrijskog razvoja. Ne zna se koliko Srba sada živi u višemilionskom Torontu i okolini, ali se zna da je taj broj u odnosu na druge gradove Kanade najveći, možda oko 120.000. Srbi su u Toronto pristizali u nekoliko talasa u zavisnosti kakve su bile društvene i ekonomske prilike u matici. Najnoviji talas doseljenika je i najmasovniji i sa najviše mladog i obrazovanog sveta. Vidni su duhovni materijalni tragovi koje su Srbi ostavili širom Kanade, a možda su u Torontu najzapaženiji. Među prvima je Srpska pravoslavna crkva Svetog Save u ulici River u centru Toronta.
Do hrama se stiže sa svih strana i svih pravaca, prostranim ulicama, pa i strogog centra, nad kojim dominira ogromni TV toranj visok preko 500 metara. U njega je ugrađeno toliko betona da bi se moglo postaviti nekoliko stotina kilometara trotoara, ali za nas je zanimljiva njegova spoljašnjost, jer ga je u boje srpske zastave obukao Srbin Voja Komuna, pa se počesto kaže kako je na ovom mestu srpska trobojka najvisočije podignuta i svakodnevno izložena pogledima. Ako se nisu plašili daljine, ni visine se nisu plašili naši zemljaci po belom svetu rasejani.
Protojeraj Stavrofor Vasilije Tomić.
Crkva Svetog Save u Torontu je majka, kako ja volim da kažem, torontskih crkava. Građena je ranih 50. godina, osvećena 1955. sagrađena 1954. U vrijeme kada je u Torontu bilo svega stotinak ili nešto više srpskih familija. Ja kao sveštenik sam sretao u ranija vremena svoja neke od neimara ove crkve, ljude koji su crkvu gradili svojim rukama i svojom žrtvom. To su teška vremena bila kada je se zarađivalo na cente, a ne na desetine dolara kao u današnje vrijeme. Prvo je u stvari ovdje osnovan srpski dom koji je okupljao Srbe druženja radi i onda posle toga je na jednoj od skupština preimenovan taj srpski dom u crkvu, srpski dom i crkvu, i iz toga je iznikla crkvenoškolska opština Svetoga Save, koja sada, Bogu hvala, ima dvije crkve i nas četvorcu sveštenika. Ali i prije osnivanja srpskog doma, a potom i crkve, ovdje je osnovano kolo srpskih sestara sa namjenom da našima u potrebitima u starom kraju pomažu slanjem priloga, slanjem namirnica, odjeće i novčane pomoći.
Pored crkve Svetog Save, koja je očigledno mala da zadovolji duhovne i kulturne potrebe današnjih Srba u Torontu, izgrađen je novi duhovni centar u Mississaugi, predgrađu Toronta. Crkva narečena imenom svih srpskih svetitelja simbolično ujedinjuje Srbe u Torontu, a svojim izgledom dominira u tom delu grada. To je, uostalom, najveća srpska bogomolja u Kanadi.
Protojeraj Stavrofor Proslav Purić, starešina Srpske pravoslavne crkve u Mississaugi u predgrađu Toronta.
Pre godinu dana osveštali smo ovaj hram posvećen svim Srbima koji su svojim životima ugodili Gospodu Bogu. Moram da kažem da jedino mesto okupljanja Srba u dijaspori jeste crkva. U Srbiji, u Zavičaju, crkva je imala znači samo svoju pastirsku i svoju duhovnu ulogu, a ovde u dijaspori, pored te uloge koju ima tamo, crkva ovde ima i još jednu ulogu nacionalnog okupljanja Srba. Znači, Srbi se okupljaju oko crkve ne samo za svoje verske potrebe, nego okupljaju se i kad žele da se zabave, okupljaju se za po raznim drugim povodima, znači nacionalnim. Imamo salu u kojoj se obavljaju venčanja, odnosno svadbe posle venčanja. Imamo hor Svetoga Save koji svake nedelje, ali posebno podlačim, svake nedelje peva na svetim liturgijama. Hor broji oko 60 svojih članova. Nema ih svake liturgije, nisu u punom broju, ali otprilike u proseku svake nedelje dođe oko njih polovina. Znači, svake nedelje hor odgovara na svetoj liturgiji sa njih oko 30 članova. Isto tako, znači, imamo folklornu grupu Oplenac pri crkvi ovde Sabora Srba Svetitelja, koja ne samo ima ulogu da djecu uči folkloru, nego da neguje srpsku tradiciju, srpske običaje, da se djeca međusobno druže, da kroz druženje neguju naš srpski jezik i da na neki način oživljavaju i evociraju uspomene iz naše matične zemlje. Mnogi od njih su ovde i rođeni, ali mali je broj onih koji ne govore srpski jezik i mi se trudimo da ovde na ovom srpskom imanju forsiramo srpski jezik da se govori, da se ne bi zaboravio, jer i suviše se mnogo forsira engleski, ako srpski ne govori ovde na srpskoj zemlji, onda postoji mogućnost da ga totalno zaboravi.
Da ne bi zaboravili svoje poreklo, oko crkava su organizovane različite duhovne i kulturne aktivnosti. Horsko pojanje ne samo da zbližava naše ljude, nego im daje i ugled u sredinama u kojima rade. Tako i sa horom koji živi i radi u Torontu. Oni nastupaju širom Kanade na mnogim kulturnim manifestacijama i takmičenjima.
Graditeljstvom i zadužbinarstvom eparhija kanadska je na osoben način obnavljala veze i uspostavljala tradicije, pa je i izdavaštvom povezana sa našom baštinom. Revija Istočnik sa zavidnim tiražom od nekoliko hiljada primeraka okuplja brojne i ugledne saradnike iz Matice i Rasejanja, a o njemu uz blagoslovi brigu preosvećenog episkopa Georgija najneposrednije se staraju otac Vasilije Tomić i Davor Miličević, sekretar eparhije. Moderan sadržajem i grafičkim izgledom, ovaj tromesečnik stiže na sve kontinente u mnoge srpske domove. Preuzimajući za svoje ime naziv časopisa koji su pre više od jednog veka osnovali Srbi u ondašnjoj Austro-Ugarskoj, kanadski pregaoci su preuzeli obavezu da njihova delatnost bude istinski i nepresahli istočnik, izvor vere i razlog nade, da nadahnjuju i bodre. No, istočnik je i ime za bogatu i raznovrsnu izdavačku delatnost eparhije kanadske. Ova izdavačka kuća objavljuje spomenice, monografije, dela iz verske i duhovne oblasti i bogatog stvaralaštva kanadskih Srba, ali i onih iz matice. Slično čine i crkvenoškolske opštine, objavljujući monografije, spomenice, parohijske glasnike ili pak četvoromesečnike raznovrsnih sadržaja, kao što to čine preduzimljivi oci iz Vancouvera.
Episkop kanadski, vladika Georgije.
Ako bi nešto hteo da istaknem, onda bi morao svakako da istaknem naš eparhijski list Istočnik, koji je bio vesnik zbivanja i rada i najbolji informator sa dalekih prostora iz Ontarija, gde sam živeo u Torontu, pa do ovih prostora sve do Pacifika, do Vancouvera. Dakle, Istočnik je zaživio 87. godine i on u svojoj izdavačkoj djelatnosti, osim časopisa koji izlazi 4 puta godišnje, bavi se i publikacijom knjiga verske, duhovne i nacionalne sadržine. Želio bih da naglasim i to da je početak izlaženja ovoga lista pada na 100 godišnjicu od prvoga broja Dobrobosanskog istočnika koji izlazi u Sarajevu. Dakle, da li sticajem neke okolnosti, slučajnošću ili kako da se to izrazim, posebno je značajno da iz nekadašnje aneksirane Bosne i Hercegovine, dakle, koja je bila malo otuđena, mi u ovoj dijaspori nastavljamo djelo sa istočnikom koji znači izvornost. Istok je strana našeg obraćanja, odakle nam sunce dolazi, a također je tamo i naša zemlja Srbija, zemlja Srbinova, gde su naša svetišta, svetinje i manastiri i svetitelji kojima se mi obraćamo da sačuva rod svoj.
Lepo imanje kod manastira u Miltonu određeno je za mesto upokojenja našeg naroda. Manastirsko groblje je posljednji trag koji ostavljaju naši sunarodnici u ovoj dalekoj zemlji. Tu se sahrane vrše po pravoslavnom obredu, pa mnogi Srbi još za života obezbeđuju sebi mesto na onome svetu. U blizini Toronta je i mesto Okvil, malo farmersko mesto, u posljednje vreme poznato po srpskim doseljenicima iz Like i Dalmacije. Gotovo čitavo dalmatinsko selo Polače, iz kojeg su Srbi proterani sa svojih vekovnih ognjišta, doselilo se u ovaj gradić na rubu Toronta. Tu su se skučili i ujedinili u nameri da sagrade sebi mesto okupljanja i crkvu. Zanimljivo je da su malu, ali izuzetno lepu crkvu sagradili za samo 2 dana.
Oh,
Manastirsko imanje je otvoreno za posetioce svakog vikenda. Tu se održavaju piknici, mesto sa stajališta Srba iz Toronta i priređuju koncerti kulturnih umetničkih društava. Srpskih sestara u celom rasejanju, srpskom svetu imalo je i danas, ima izuzetno važnu ulogu. Sestre svojim radom i požrtvovanjem pomagale su siročadi ratom opustošenu zemlju u prvom, drugom i, nažalost, u posljednjim ratovima koji zadesiše srpski narod. Neprocenjiva je njihova uloga u izgradnji i očuvanju srpske tradicije u rasejanju. Milica Kvajić, profesor psihologije na Univerzitetu u Montrealu, dobar deo svog života izvan profesorskog rada posvetila je kolu srpskih sestara.
Kola srpskih sestara uvek su imala značajnu ulogu. Najčešće su kola predstavljala početke organizovanog crkvenog rada. Služeći svojoj veri, porodici i rodu, srpske sestre su kao blagovesnice crkvenog života svedočile tradiciju evanđelskih mironosica. Služeći svojoj svetoj crkvi, kola srpskih sestara su dala nezamenljiv doprinos stvaranju, jačanju i razvoju eparhije kanadske i mnoge su dale spomenice svoga rada i života u svojim parohijama. Srbi su u Americi i Kanadi prvo stvarali svoje potporne organizacije, a potom svoje crkveno-školske opštine. Kako kaže blaženopočivši vladika Sava, kola su čak starija bila, jer su bila osnivana da bi se stvorili najnužniji preduslovi za dolazak sveštenika i početak parohijskog života.
Nije Toronto grad u kojem naš narod samo radi. Ima vremena i za razonodu i za fudbal. Tamo je srpski fudbalski klub Beli Orlovi u kojem je igrao i nekada slavni Dragoslav Šekularac, a tu je i fudbalski klub Ujedinjeni Srbi nastao dolaskom posljednjeg talasa emigracije krajem prošlog veka.
Dragoljub Gaga Nikolić govori o druženju Srba u Torontu i Kanadi.
Ovdje je grupa ljudi specifična za američke uslove. Grupa ljudi koja je uspjela da ostvari balkanski san u Americi, a ne američki san. Američki san podrazumijeva da radite po cijeli dan od zvijezde do zvijezde, napravite velike pare i onda i nemate vremena potrošiti, nego nasljednici čekaju da umrete i da oni to potroše. A mi smo napravili balkanski san. Grupa ljudi koja je uspjela da ne uđe u američku mašineriju. Svi imamo svoje male posliće, manje više uspješne. Prva stvar. Druga grupa ljudi koja je uspjela da i ne uđe dolar u krv. Dolar koji uništava sve ostale svetinje, prijateljstvo, familiju, druženje, običaje, stari kraj. I treća stvar što je najznačajnije da bi sve to prošlo. Mi imamo jedan specifičan kutak, ovu lijepu kafanicu koja možda nije najveća, ali gdje se mi super okupljamo. Srbi iz svih krajeva naše bivše otadžbine. Srbi, ovdje se mi ponekad malo raspravimo, skačimo, bude svega, ali ono što bi ja poželio našoj otadžbini da se svi da se ovako slažemo na našim prostorima kao što mi radimo na ovom mjestu.
Na pravom vašaru, koji je tekovina navika i običaja iz domovine, koji se svake godine održava sredinom septembra u duhovnom centru u Mississagi, najčešći posjetioci su, pored našeg naroda, i mnogobrojni pripadnici drugih nacionalnosti koje naseljavaju Kanadu. To je zaista svojevrstan izlog našeg kulturnog nasljeđa, gde se, pored ostalog, nalaze i pokretne knjižare koje nude knjige iz kanadsko-srpskog izdavaštva i iz domovine. Mnogi književnici stvaraju danas u Kanadi, a u Torontu živi i radi Radovan Gajić, dobitnik nagrade Rastko Petrović, koju Matica iseljenika dodeljuje književnicima koji stvaraju izvan granica domovine. Na prošlogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu on je predstavio svoj posljednji roman.
Radopise zlo. Braća koju poubijaše očevi naši, ne behu izabrana od Boga našeg. Razveseliše se koji su ubijali, ali samo da bi osjetili gorčinu počinjenog zverstva. Mi sami, očevi naši, ne behu izabrani od Boga našega. A mi bejasmo svi do jednoga izabrani od Boga našega i zato smo razaslani po svem svetu, daleko od utrnutih ognjišta, da se zarad svojih očeva i pobijenih stričeva pred Bogom postidimo. Da očiju punih suza, svaki od nas zajeca pred Gospodom, nisam Srbin Bože što sam od očeva ili stričeva. Srbin sam, Gospode, što se stidim pred Tobom u ovaj čas. Stidan sam i kajem se svemili naš oče radi braće koja su ubijala braću. Meni oprosti što sam krv njihova, njima kako hoćeš. Ja ću ih sve pamtiti, ali se nikada neće moje srce uzvisiti ponosom ni na jednom.
Kakav su kulturni trag naši ljudi ostavili u Torontu i okolini, dovoljan je dokaz da trenutno mnogi naši sunarodnici rade kao profesori na prestižnim školama i fakultetima, da se redovno igraju pozorišne predstave na srpskom jeziku, održavaju koncerti, prikazuju filmovi iz srpske produkcije na uglednom filmskom festivalu u Torontu, izlažu slike naših umetnika u galerijama, a sve to uz izuzetno interesovanje kanadske publike.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Gde si bilo jare moje? Gde Yeah.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug. Tekstove kazivali Rada Đuričin, Milan Mihajlović i Svetislav Vuković. Voditelj i urednik emisije Veljko Žujović. Želimo vam lep praznik i uživajte u porodičnom krugu.